Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nanana tohotra fohy maromaro ity zazalahy kely iray. Niriny mafy ny tazana ny sata ao ambadiky ny tambohony, ka dia lahy sisinakeo amboniny anankiray tamin'ireo tohatra nananany, saingy tsy nahitany ninininy izany satria fohy kely avokoa. Dia nampifanengeniny avokoa ireo tohatra rehetra teo am-pelatanany, kanefa indrisy fa tsy mbola nahatahakatra ny tamboho ihany koa ilay zazalahy kely. Tamin'izay indrindra no nandalo ny rai n'ity zazalahy kely ity, sady honena nahitanjana ny teo tafakatra ambony mihoatra ny tamboho, nefa tsy nahay nampiasa ireo tohatra kely nananany, ka dia nanapa-kevitra ny rainy fa hanampy ity zanany. Nankatohitra vitsivitsy ilay raim-pianakaviana, ary nezahany nampifanoiziny ireo ka nahatakatra ambony, ary dia afaka nahita ny tao ambadiky ny tamboho ilay zanany, tsy nila ireo tohatra rehetra akory. Endry mpiaino jaina, matetika isika dia toy ity zazalahy kely ity. Maro ny loharano sy ny fitaovana mety efa eo am-pelatanantsika, kanefa tsy haintsika ny mampiasa azy, ka dia lasa zava-poana fotsiny ihany izy ireny. Rehefa tsy hainao mampiasa izay eo am-pelatananao na maro toy inona aza izany, dia tsy ampy anao mihitsy. Angatao ary ny fanahin'Andriamanitra anampy sy an'olontsainanao, fa zava-poana izay ananana rehefa tsy miaraka amin'ny fahendreny. Dia raiso ihany koa ny teny fikasana izay nomeny ao amin'ny Salamo faharoa amby telopolo ny andininy fahavalo, manao hoe: hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalaka leanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hanolontsainanao aho. Amen.
Ny fahazavana soavin'ny merina.
Sim.
fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Anterina ny arabo mampirarentsoa ho anao mpiaino ary makasitraka anao indrindra amin'ny fanarahana izao onjam-peo sy izao fandarana izao. Ny namanao Lantormisa Joely no mitafa aminao ary ny namana Naridina kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity dia iresaka indray isika ny mazava-dehibe ny safidy sy ny fanapaha-kevitra. Satria ny fiainana tsy vita mora ary koa ilaina ny miotra sy mifanampy amin'ny ray aman-dreny, noho izany a dia mila manao zavatra sy mihetsika ianao tanora. Araka izany a eo anatrehan'ny fiainana iray manontolo dia ilaina ny manao safidy sy mandray fanapaha-kevitra eo amin'ny fiainana izay mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny ho avy iray manontolo mihitsy, izany atao hoe fanaovana ny safidy sy fandraisana fanapaha-kevitra izany. Ny fanaovana izay nefa dia miampina betsaka amin'ny fahafantaranao tanteraka ny tenanao sy ny ainana ao anatinao ao, ary koa mahafantatra ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina sy eny ivelany rehetrarehetra eny. Araka izany a dia fantaro alohary ny tenanao, izany hoe ny personalite anao dia ilainao fantarina matanjaka ve sa marefo. Ireo karaktera na ny toetoetranao isan-karazany dia ilaina fantarinao ny taletanao na ny fanomezam-pahasoavana izay anananao dia ilainao fantarina rehefa andray ny fanapaha-kevitra sy anao izany atao hoe safidy izany ianao. Noho izany a dia ilaina ihany koa ny fahafantarana ny toetoetra ara-pifandraisana izay anananao, ny faripahaizana sy ny fahalalana anananao, ny toebatanao, ny lafiny eo amin'ny ara-panahy izay anananao sy fantatrao, ary ny iainanao ao anatinao ao, ny sentiment izay iainanao ao anatinao any zany a dia ilaina fantarina rehefa manao izay safidy sy fanapaha-kevitra izay ianao. Fantarinao ihany koa ny ilainao eo amin'ny fiainana, fantarina ny goanao, fantarina ny valeuranao na ny sotoavina izay ekenao sy anananao, ny firehikevitrao, ny fironanao eo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina sy ny eo amin'ny lafiny ara-tsosialy dia ilaina fantarinao avokoa izany rehefa manao izany safidy sy fanapaha-kevitra izany ianao. Eo ihany koa ny tsy maintsy ahafantaranao ny fiofanana sy ny fianarana noratovinao sy nataonao, ny dingana teo amin'ny fianarana izay efa nalehanao tany aloha tany tamin'ny andro ny fahazazana dia ilainao fantarina izany. Ohatra hoe impiry anomo no ny dobla na tsy ny finda klasy tany ampianarana, efa ny dobla impira na ve zaho tsy ny dobla mihitsy fa afaka foana ny finda klasy foana tany amin'ny fahazazako sy teo amin'ny nahazatovo ah. Eo ihany ko a ny diplôma izay anananao ankehitriny ary ny fihevitrao, ny tenanao iray manontolo dia ilaina fantarina ihany koa izany rehetrarehetra izany. Tsy maintsy fantatrao ihany koa ny fiainanao eo amin'ny lafiny ara-tsosialy, ao anatin'izany ny tantaram-piainanao hatramin'ny fahazazana ary mandrakakehitriny, ny fahatsiarovanao tsara na fahatsiarovanao ratsy teo amin'ny fiainana, teo amin'ny fianarana, teo amin'ny fihetsepoa, dia ilaina fantarina ny zavatra nandresy lahatra anao, ny nandrisika anao sy ny anananao resi-po eo amin'ny fiainana, dia ilaina ho fantatra avokoa izany rehetra izany. Eo ihany koa ny fahafantaranao ny zava-misy ara-materialy manodidina anao, ny fahafantaranao ihany koa ny zava-misy isa-tokony, ny hetsika misy, ny zavatra mandeha tsara, ny be mpitady, ny be mpampiasa, ny be mpankafy, ny asa misy amin'izao fotoana izao. Fantarinao daholo izany rehetra rehetra izany. Tsy nanasa inona sy ny manao ahoana no misy sy mandeha ankehitriny. Tsy nanasa manao ahoana no tena ilaina amin'izao fotoana izao. Olona manao ahoana sy olona ohatran'iza no ilain'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Ilaina ny mahafantatra izany rehetra rehetra izany. Fa rehefa tena andray ny fanapaha-kevitra ianao ka tsy mahalala ny momba ny tenanao rehetra sy mahafantatra ny zava-misy ety ivelany, dia matetika no ho diso ny fandraisana ny fanapaha-kevitra sy ny fanaovana ny safidy. Ilaina arak'izany ny mahafantatra ireo zavatra ireo farafahakeliny, indrindra raha hitady asa ianao, sao de tsy mifanandrify amin'ilay zavatra ny anarana sy ny ofananao ny asa mety ho hitanao, na koa mety ho diso safidy mihitsy ianao teo amin'ny fiainana ka lasa miteraka olana any anivon'ny orinasa. Ilaina fantarina izany fa tsy atao ankitsapatsapa ny fiainana sy izay atao, fa ny tena zavatra fantatra ao sy anananao traikefa no entinao mandeha, no entinao miatrika ny toejavatra izay misy. Ary satria mitady asa ianao, dia ilainao ny manao dokam-barotra ny tenanao mba hahafahan'ireo orinasa andray anao sy ampiasanao, ka hahatonga anao a hatratra ny tanjona dia ny hisondrotra sy aleo tena, ary ho tonga ho mpandray anjara eo amin'ny fampandrosoana ny tenanao sy hifanampy amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ray manontolo. Koa arak'izany ary ny fototra ahatonga anao ho tanora ilaina eo anivon'ny tontolo misy anao, na eo anivon'ny sehatry ny asa izany, na eo amin'ny fiarahamonina ray manontolo, dia tsy misy afa-tsy ny fahafantaranao ny tenanao ihany, na ny fanananao ny atao hoe connaissance de soi, izay ihany no lakile ahitanao fahombiazana eo amin'izany fiainana izany, na ny fitadiavana asa. Koa antenaina sy inona fa ho tanora mahafantatra ny tenanao ianao, ka ho mpandray anjara amin'ny fampandrosoana ny tenanao, fampandrosoana ny fianakaviany, fampandrosoana ny fiarahamonina, ary koa tanora ilaina sy takian'ny orinasa fa tsy ho tanora andiso fanantenana ny rehetra.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Mino somatoky fa ho raisinao ny andraikitra manomboka izao. Izay eto amin'ny fandarana dia ametraka ny mandra-peona amin'ny alalan'izany, ka dia ho amin'ny manaraka indray a no ionantsika eto raha sitrapon'Andriamanitra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity feo fanantenana. Ny onjam-peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana rahatsoratra masinao anao mandritry ny 7 andro miaraka aminy namana Kaleba Ndretsikivy.
hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Manolo tarabanao amin'ny fofeny fifaliana na manao kalebandretsikivy amin'ity andro fahefatra ambin'ny folo famaranana ny fandalinana ny hafatr'i Jesosy ity. Iriko ianao asoa amin'ny fanarana ny fandarana hatramin'ny farany. Hodinintsika anio ny valisoa azon'ireo izay nandresy tamin'ilay ady lava indrindra teto an-tany sy ny anton'ny fandresena izy ireo. Andeha isika aloha hivavaka. Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitro, misaotra noho ny tombontsoahanananay azonay mandinika ny hafatra avy aminao. Ampio izay anararoatra izao fotoana mety izao anovozanay ary anara-panahy ao amin'ny teninao. Ampio koa izahay ho mpakatòa ireo hafatra feny fitiavana sy fampitandremana avy aminao, ka mba ho vonina hiatrika izay zavatra rehetra tsy maintsy hitranga alohan'ny iverenany zanakao eny amin'ny raon'ny lanitra. Amin'ny anarana no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Ny bokyn'ny Apokalipsy manontolo dia maneho ady sy fifanandrinan'i Jesosy Satana amin'ny endrika maro isan-karazany. Adiny tsara sy ny ratsy, adiny mazava sy ny maizina, adiny dragona sy ny zanak'ondry, adin'ilay vehivavy janga sy ilay vehivavy mitafy masoandro, adin'ny babilônina sy jerosalema vaovao, adin'ny tomboka sy n'andriamanitra sy ny mariky ny bibidia, adin'ny enina amby enimpolo sy eninjato sy ny isa fito. Manoloana izany dia manasantsika andray safidy andriamanitra. Tsy maintsy miroso amin'ny fanapaha-kevitra matotra ny tsirairay amin'izany ady izany, na hiandany amin'i Kristy na hiandany amin'ny Satana. Tsy misy na dia iray aza afaka mijanona eo tenatenany. Satana dia maneho ny fahatezerany mirehitra amin'ireo izay misafidy ny an-dany amin'i Kristy. Manao ny fomba rehetra izy amin'ny tenareo mpanaradia ny fahamarinana. Izao no anambaran'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo an'izany. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitana ranodidin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Miantso ny olona hijoro mahatoky amin'ny Andriamanitra. Miantso antsika izy hitandremantsika ny didiny ary aniontsika mpahabe maso ny safidintsika hiandany aminy. Ilayntsika misafidy araka amin'Andriamanitra. Ahoana ary ny fomba aneontsika ny fiandanintsika aminy sy andraisantsika safidy ho azy? Izao no voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahadimy sy fahaenina. Ary avy amin'i Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lamatoa maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany, ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ao an'Andriamanitra rainy ho azy any mivoninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Arakaraka ny mamafy ny ady no mahasarobidin'ny valisoa mpandresy. Tena azo antoka ny fampanantenana ataon'Andriamanitra ho antsika raha miandany tanteraka aminy amin'izao ady goavana izao isika ary mandresy miaraka aminy. Santionany vity amin'ireo teny fampanantenana valisoa no vakintsika. Apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahafito. Izay maresy dia aveloko hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Apokalipsy toko faharoa andinin'ny faraika ambin'ny folo. Izay maharesy dia tsy hosombany fahafatesana faharoa. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faraika amin'ny roapolo. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Tena nisy ny edena izay iverin'ny olombelona noho ny fahotana. Mampanantena Andriamanitra fa averiny ray ny edena vaovao izay valisoan'ireo niaritra hatramin'ny farany. Izao ny tenina mpanoratin'i Jesosy an'i Jaona. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy voalohany. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Hatramina ny tany Adama sy Eva ka nitarika an'ity planety ity ho amin'ny fikomiana, ireo mpaminany rehetra manomboka amin'ny genesisy ka hatramin'ny apokalipsy dia nampitodika ny olombelona rehetra hibanjina ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao amboarin'Andriamanitra. Nanoro tontolo vaovao, tontolo misy rivotra sy rano madio izy io, tontolo tsy misy ady na vonon'olona na herisetra, toerana anjakan'ny fitiavana sy fifaliana ary fahasambarana. Miresaka momba ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao ny Baiboly. Miresaka momba n'ilay edena avaozina indray izy. Eritrretra hoe nanahoana ilay edena fahizay? Renirano madio tahaka ny kristaly, rivotra madio, tanamasoandro mamirapiratra, tontolo andro semana andrahona, mitondra vo mahasalama sady matsiro ny azo, mamerovero fatratra ny fofony voninkazo. Tsy alazaina ny akanton' izany edena izany. Ny vorona sy ny biby tsy matahotra rehefa manatina azy ireo Adama sy Eva. nanjaka atao ny fitiavana sy ny fifaliana ary ny fiarahana, tsy nisy pentiny ny aretana na fanentainana na fahafatesana tao. Hoy ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo andininy fahaenina. Ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe andriamaniny satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy. Anisan'ireo mahazo miditra ao amin'izany tanàna tsara loatra izany izasy ianao. Efa nanamboatra toerana vaovao izay tsy takatry ny saintsika voafetra Andriamanitra. Tena toerana misy tokoa ny lanitra fa tsy anganongano. Idiny izany tanàna masiny izany ary ty tany misy antsika ity dia ho ravana tsy isy intsony. I Marco Polo dia mpamakilay italianina iray nitetehan'ny Sina nandritry ny iraika amin'ny 20 taona. Rehefa niverina tanindrazana izy dia noheverin'ireo namany fa lasa dala. Nitantara zavatra sarotra inona izy. Mitantara izy fa nandeha tany amin'ny tanany iray feno volamena sy volafotsy. Nilaza ihany koa izy fa nahita vato mainty izay mirehitra. Tsy mbola nafantatra ny charbon reto naman'izay nitantarany an'izany. Nahita lamba tsy mety may izy na dia tsy mpianaty afo aza. Nitantara bibilava angeza be koa izy izay lava be ary ny vava ny tena lehibe afaka mitelila olona. Reto olona itantarana dia mbola tsy nahita voay akory. Nilaza nahita voanjavatra lehibe tahaka ny lohan'olombelona izy. Reto namany dia mbola tsy nahita voanio. Niome azy avokoa ny mponina rehetra nareny tantarany Marco. Taona Marta teoriana raha teo mpandriny fofaty Marco dia nisy mpitandrina iray nanosika azy mba hifona no ireo anganongano ny tantarainy. Nandazany Marco ka hoy izy, marina avokoa ireny hatramin'ny tsipriany betika indrindra ary nany an-tsasany aza mbola tsy nitantaraiko. Ry mpiaininamana, tsy ampy ny teny ilazana amintsika izay voasoratra ireo mpanoratra ny Baiboly momba ny hatsaran'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao efa namboarin'Andriamanitra ao antsika. Tahaka ny voalazan'ny Marko hoe nany an-tsasany aza mbola tsy voatantara. Dia hoy Paoly amintsika hoe faraka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina naniditra tao amponin'ny olona na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Korintianina voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Izay rehetra nampanantenen'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka avokoa. Misy fitoerana maro an-tranondrainy ary efa nandeha nanamboatra fitoerana ho anao izy. Izao no efa nambaran'ny mpaminany Isaia. Isaia toko fadimy amby telopolo andininy voalohany. Ravoravo ny efitra sy ny tany karakaina ary ny tany hay mifaly sy mamony tahaka ny lili. Hiram-pifaliana sy hiram-piobiana no re any amin'ny hodena vaovao izay hofonenany vovonjy io. Raha koa fa ny ahy maintso tsara tareza ny toeran'izany raha vahany tontolo sy faritana sy ny atsarana tsy takatry ny saina. Anome fofomanitra sy rivotra madio ireo voninkazo sy zava-maniry. Fa ny zavatra lehibe indrindra dia izao, tsisy pentina retina na ota intsony eo amintsika. Hoy ny Isaia toko fahatelo amby telopolo andeha fefatra amby roapolo. Tsisy amponinao ilaza hoe marary aho, ny olona izay mitoetra ao dia voavela heloka. Hoy koa ny Isaia toko fadimy amby telopolo andinyny fadimy sy fahenina. Dia ampahiratana ny masin'ny jamba ary ampaladina ny sofin'ny marenina, dia hitsambikina tahaka ny dierany mandringa ary iobi ny lelan'ny moana, fa hiboiboky any anefitra ny rano ary isy reny rano any amin'ny tany karakaina. Izany no fanantenana lehibe iraketany fontsika. Tiantsika ny atapiran'izao fahoriana rehetra izao aingana mba ho tonga faingana ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Hoy ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy fahefatra. Ary fafano ranomaso rehetra masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Tsy misy tsy isony antso atariby milaza fa misy havana tradoza. Tsy isony fampandrenesana fa maty noho ny fijanonany fotampoka ny saka izay tiantsika. Tsy isy mpitsabo ilaza fa tratra ny omamiadana ny reninao satria tsisy alahelo na fitaraina na fanaintainana intsony. Hoy ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy voalohany. Ary izy ny ho aho ony ranonaina mangano ano tahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandranan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ny ony ranonaina dia maneho ny fiainanao amin'Andriamanitra izay manafaka ny hetaheta rehetra. Ireo fahabanganareo teo amin'ny faniretsika hotiavina dia ho tony sy ho feno tanteraka noho ilay ony ranonaina. Ho tsapantsika feno izany hoe olona misy mpiti ilaina ankasitrahany izany. Hoy ny ndinin'ny faharoa amin'io toko Apokalipsy toko faharoa amby roapolo. Ary teny an-danin'ny roa amin'ny ony nisy azonena mamoa voroambin'ny folo samihafa sady mamoa isam-bolana ary ny ravo ny azo dia fanasitranana ny firenena maro. Rehefa mihinana ny azona iny isika dia ho tonga tanteraka indray. Ny fitiavana rehetra tsy nanana antsika hatr'izay dia ho raisintsika avy amin'ny Kristy. Andriamanitra mihitsy no hotiantsika ankasitraka antsika. Ny ranonaina sy ny azonaina dia ampitony ireo faniritsika lalina indrindra. zao nefa voasoratra misy atoko faraky ambe folo andinny fahasivy ary tsy andratra na hanimba eran'ny tendrombohitry masina izy fa nytany ho enika ny fahalalana an'i jehovah tahaka ny anorona ny rano ny fanambanin'ny ranomasina tsy andratra na hanimba zavatra intsony ny olona ary ina avokoa ireo fitaovam-pidiana rehetra fiadana sy filaminana no anjaka ao satria ho feno'ny fahalalana an'i jehovah ny tany iram-piobiana sy fifaliana no amenin'ny tany hoy ny isaia toko fahina amby dimampolo andiny faraky ambyroapolo sy roa ambyroapolo anotrany ny olona ka hitoetrao ary anao tany mbolomboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy tsy anao trano hitoeran'olo-kafa izy na amboly zavatra ho an'olo-kafa fa ho tahaka ny andro ny azo ny andro ny oloko ary ireo voafidiko dia anara-po amin'ny asan'ny tanany eritrereto hoe ireo mpanao trano fadadaza indrindra no hiaraka aminao any an-danitra anao maimaimpona mpilanina ny trano efa nirinao atr'izay izy ireo no fitaovana entina nanganana rehetra dia eo ampelatananao avokoa anampy anao ireo anjely eo ampananganany tranonao raha toka ilainao zany tsy anao trano hitoeran'olo-kafa izy namboly zavatra ho an'olo-kafa fa ho tahaka ny andro ny azo ny andro ny oloko ary ireo voafidy dia anara-po amin'ny asan'ny tanany hoy ny satoko fahinamenimpolo andinny fahatelo ambyroapolo ary isatsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankoka eo anatrehako hoy jehovah ho avy ny avy any atsimo avaratra atsinanana andrefana ho avy avokoa izy ireo hiara iankoka amin'andriamanitra isatsabata ho tafavory anatin'ny tempoly lehibe any an-danitra ny voavonjy ary isy atokompira lehibe amin'izany ireny anjely anao hoe ny zanak'ondry reny vonoina dia miendrika andray hery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy aja sy voninahitra ary sotra apokalipsy toko fadimy andinin'ny faharoambinyfolo irany anjely ny kerobima ny serafima nitsangana kristy dia asehony antsika ireo tanany nofatsiana ny lany vony voalefina ny lohany voasatro tsilo mbola eo avokoa ireo mariky ny fahotantsika tsy fampatsahivana ny fahotantsika nefa no anton'izany fa fampatsahivana ny fitiavan'i kristy antsika tiantsika kristy ary faniriny ny ara hitoetra amintsika mandrakizay hoy ny apokalipsy toko araky ambyroapolo andinyny fahatelo ary nareo feo avy teo amin'ny seza fiandranana nanao hoe indro ny taberna kelyandriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy toetra eo aminy ary ireo olony ary andriamanitra no toetra eo aminy dia ho andriamaniny andinyny faefatra ka hitany tavany ary ny anarany dia eo amin'ny andrany ndray andro any hiara hitsangatsangana amin'i kristy isika amakivaky ireo saha misy voankazo isan-karazany ka hihinana ny vony zany voankazo zany tsy iro hafa kely tsy tahaka ny fihinantsika ety asehony ireo ahimaitso sy ireo voninkazo tena mahatalanjona tokoa asehony ireo loko maro samihafa mandravaka ny zava-boary rehetra kanto sy lafatra avokoa izay hitany maso rehetra olazainy fa na dia inao rery aza na izaho rery aza no hany mpanota teto tany dia midina tetik ihany izy mba hananantsika anjara amin'ireo zava-tsony ilay edena vaovao ireo olazainy amiko sy aminao fa tsy manana zanaka hafa tahaka antsika izy satria tokany eo anatrehany isika manomana zavatra maro sy tsara indrindra ho asa ianao andriamanitra azoko antoka fa te hanana anjara amin'izany ianao fahadalana lehibe ny anome lamosina n'izany famonjena tsy hailazainy izany indray andro any ho avy kristy ody any amin'ilay finenantsika mandrakizay isika ody any amin'ilay finenana namboarin'i jesosy ho antsika ka tsy irenireny intsony fa hiara-mitoetra aminy mandrakizay sisy aretina na fanaintainana intsony mandrakizay hiara hitoetra amin'ireo namantsika sy ireo olotiantsika mandritra ny mandrakizay isika indray mitompo masikely ny amin'ny akanton'ny lanitra izay idiran'ny voavonjy no hitantsika teo feny fitantaranany amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'i jesosy ny baiboly natao anitina antsika anirino hoany ireny sary ireny ary tena azontsika ataony ho tongany hoy jesosy eo amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo andinyny fahefatra ambin'ny folo sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna mandritra izao fiainana mandalo feno fahotana izao no tsy maintsy hanasantsika ny akanjontsika raha te handova n'ilay edena vaovao isika mazava ny fipetrapetrak'andriamanitra sady efa nianarantsika tamin'izao fianarana amin'ny tontoo izao tsino zany fanasana ny fitafiany zany fa ny fialana amin'ny fahotana izay aseho ity ivelany amin'ny alalan'ny batisa jesosy mihitsy no nanome ohatra tamin'izany matona anao izany izy dia satria tena zava-dehibe amin'ny famonjena ty fanasana ny akanjo ity manizingizina n'izany izy ao amin'ny jaona toko fahatelo andinyny fahadimy jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy mazava tsara koa ny teniny ao amin'ny marika toko fahinambifolo andinyny fahinambifolo, manao hoe izay mihinosy atao batisa no vonjena. Andeha ho tsy ivina indray ireo dingana rahana amin'ny batisa. Voalohany, mibebaka maneho alahelo mafy no miota. Tian'Andriamanitra ny anatonantsika azy sy ilazantsika aminy hoe Andriamanitro, fantatro fa afaka manadio tanteraka ahy ianao satria ianao ny mpanavitra ahy, mino ah fa azonao atao androany ny anome hery aho ho tonga olom-baovao tanteraka. Izany no fibebahana marina izay andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Tiany ny atsapantsika fa tena ratsy indrindra eo masony ny fahotantsika. Faharoa, mino sy manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tena. Ny fibebahana sy fiakaikeloka dia mitarika ao amin'ny finoana sy fahatokinan'Andriamanitra mandrakariva fa izy tokoa ny mpanavitra antsika. Fahatelo, mianatra. Alohan'ny anatanterahana ny batisa dia tsy maintsy mianatra sy mampitombo ny finoana amin'ny alalan'ny soratra masina zay rehetra maniry atao batisa. Rehefa mianatra sy mandinika ny soratra masina sy manaiky ireo famarinana fototra voalaza ao ny olona rey, dia afaka manolo tena atao batisa izy. Nandritra ny andro vitsivitsy sika dia niezaka nandinika sy nianatra ny tenin'Andriamanitra. Betsaka ireny zavabaovao izay ny anaratsika ireny, mitaky fandraisana fanapaha-kevitra izy ireny. Koa androany dia mandefa antso amintsika Andriamanitra mba andray fanapaha-kevitra ho amin'ny batisa. Nisy tovolahy polonais iray antsoina hoe Peter, mpikambana tao amin'ny vondrona iray manindrahindra ny fanavakavaham-bolokoditra ity tovolahy ity, sady mpikambana ny vatana tao anatin'ny fiangonan'ny Satana. Tsy nanana fahalianana tamin'ny fivavahana kristiana mihitsy izy na dia kely akory aza. Tateoriana dia tratry ny omamiadana tao amin'ny atidohany Peter. Nandalo fandidiana tany amin'ny lohana izy nefa tsy nahasitrana azy izany. Ny toy ny aratsy any ny fahasalamany, ny areraka ary nyvadika mavo tanteraka ny odiny. Tsy naritra nyireny Peter izay kristianina fa nanasa-pitandrina iray mba ampianatra azy ny soratra masina. Nanomboka nanana faniriana andinika ny soratra masina ihany koa Peter ka nampandroso ilay mpitandrina ampianatra azy ny Baiboly. Taorian'ny fampianarana dia hoe Peter, anolotra ny fiainako an'i Jesosy aho. Nangoniny avokoa ireo fitaovana fampiasany taloha tao amin'ny fiangonan'ny Satana sy ny neonazi dia nariny. Tsy nitsahatra ny ampianatra azy ny tenin'Andriamanitra isan'andro ilay mpitandrina sady nivavaka ho azy. Ndray alina dia nampiantso mainka an'ilay mpitandrina indray ny reniny Peter, nanao hoe pastero, efa eo an-dalam-pahafatesana ny zanako ary tsy misy azy ny dokotera tao intsony momba azy. Raha haritra angamba dia ora roa sisa no hahafahany mivelona. Mangavy anao pastera mba hotiatrano izao mba hivavaka ho azy. Tsy niandry ela fa teony eo ihany dia nandeha nijeryan'i Peter ilay mpitandrina. Hita tokoa fa teny efa naharary mafy ilay tovolahy satria efa tena reraka sady tsy mitsahatra mandoa. Efa telo herinandro ny tsy mahatelikanina intsony Peter. Tsy nisy azo n'ilay mpitandrina tao afa-tsy ny namihina azy, kanefa mbola tsy nitsahatra nandoa ihany izy. Nijery ilay mpitandrina Peter ary nylaza taminy tamin'ny feo reraka hoe ataovy batisa alohan'ny hahafatesako. Hoy ilay pastera taminy, tadidinao ve ilay jiolahy iray teo amin'ny azo fijaliana? Tsy vita batisa intsony izy satria tsy nanana fahafahana ara-batana. Na izany aza dia nijery an'Andriamanitra manokana izy ary nahazo toko fa anova ny fiainana mandrakizay. Ianao koa ilay pastora dia tsy afaka ny atao batisa ny am-piangonana intsony noho izao aretinao izao nefa matoky fa amonjy anao ny tompo. Nisisika atao batisa foana nefa ilay tovolahy ny angavo hoe ataovy batisa pastero, izany no fangatahako, ataovy batisa mialohan'ny hahafatesako. Nangataka nyrenin'ilay tovolahy ilay mpitandrina mba ameno rano ny kovetabe fandrona na ny bainoara ao amin'ny toeram-pidiovana mba anaovana batisa ilay tovolahy. Rehefa izany dia nibataina izy sady mbola tsy nitsahatra nandoha, ary ny dokotera moa dia efa nilaza fa ho faty Peter. Dia nitanterana ny batisany, nananganany tananyilay mpitandrina sady niteny hoe Peter, izaho manao batisanao aminaranyray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Natsoboka tao anaty rano Peter ary vita batisa soamantsara. Rehefa nakarina avy tao anaty rano izy dia nitsiky sady niteny hoe voavela amin'ny fahotako, toy ny hoe tao amin'ny fitoerana masina mihitsy izy ireo. Toy ny natsapa fa teo mihitsy Andriamanitra. Toa nisy tanàn'Andriamanitra nikasika ny fony mihitsy teo ka feno ny fanatrehan'Andriamanitra ny fony. Naverina teo ambony fandriny Peter ary nangataka amin'ny reniny izy mba hanomedite azo sotroiny. Tsy nodimandry tamin'ny io andro eo koa Peter ary tsy maty afaka pitsiny ihany koa, mbola nomen'Andriamanitra raha ivolana izy. Ny reniny dia nilaza fa io ny volana nitondra fifaliana indrindra ho an'ny Peter. Isaka ariva dia nihira fiderana sy ny vavaka izy ireo nandritra io volana io. Ny ray andro rehefa nitsotra teo ambony fandriny Petera dia nanakipy ny maso ary ny ala sasatra mpifaliana ao amin'ny kristy amin'ny toromasom-pahafatesana. Nametraka afatra ho an'ny sakaizany ity tovilahy ity talohan'izany, ary izao nyvakiny: afatra avy amin'ilay tovilahy fofaty. Tsy misy antony tokony angatahana andro lava, mitsangana manarahan'i Jesosy, aoka atao batisa ianao ho hitanao fa ho andro tsara indrindra eo amin'ny fiainanao izany. Ny apôstôly Paoly koa dia manana afatra ho antsika, manao hoe: indro ankehitriny ny andro fankasitrahana, indro ankehitriny ny andro famonjena. Korintianina faharotoko fahenina andininy faharoa. Ry mpiainonamana, tena tsy misy antony tokony andrasantsika. Zao no andro fanomboka seny fonao an'Andriamanitra, zao no andro filazana amin'Andriamanitra hoe: Andriamanitro, tiako ho velona ny fahotako, tiako voakosoka ny fahadisoako, zao ny fotoana anolorako ny tenako atao batisa, zao ny fotoana anapahako hevitra ikambana amin'ireo vahoakanao maniran-tany, dia izay mitandrina ny didinao sy mino anao tanteraka. Zao ny teny natao tamin'i Paoly rehefa niona tamin'i Jesosy izy, Asan'ny Apôstoly toko faharoa amby roapolo andininy fahenina amby folo: ary ankehitriny inona mampijanona anao, mitsangana miantsony anarany, ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Ny lanitra iray manontolo no miandry fanapa-kevitra ao androany, hisafidiananao hiandany amin'i kristy. Miandry antsika tokoa ny lanitra, hoy ny apokalipsy toko fahapito andininy fahefatra amby folo sy fahadimy amby folo: fa hoy izy taminy: tompoko ianao ny malala. Dia hoy izy tamiko: ireo no avy amin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo ny sasany sy ny fitsiny tamin'ny ranjanak'ondry, ary noho izany dia mitoetra eo nylohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro manalina eo amin'ny tempoliny, ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia hamelatra ny trano lainy andrakotra azy. Hitoetra manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra tokoa ireo voavonjy ireo, satria efa nanaiky ny andany aminy ary nanolotra ny tenany tamin'ny ranony batisa tetỳ an-tany. Olona maro manerana an'izao tontolo izao no manaiky ny antson'Andriamanitra anolotra ny fiainany ho azy ary manapa-kevitra ny atao batisa. Isan'andro dia olona maro ao amin'ireo firenena izay nihidy tamin'ny tenin'Andriamanitra fahiny no mandray ny filazantsara ary manaiky ny famonjena sy mandray izany amin'ny alalan'ny ranony batisa. Mandroso ho amin'ny fanadiovana ny fahotana izy ireo, mandroso ho andray famelan-keloka feno, mandroso ho andray fanahy masina, mandroso mba ho isan'ny fianakaviam-ben'ny lanitra eto an-tany, mandroso avy amin'ny vazantany efatra eto amin'izao tontolo izao izy ireo. Renao koa ve ny fikasihan'ny fanahy te hisintona anao ho zanany ankehitriny? Renao ve ny antson'Andriamanitra? Tianao ve nilaza anio hoe: eny Tompo, manapa-kevitra ho anao andro any, anaradianao eo amin'ny ranony batisa, anio ampahabe maso ny fiandaniako aminao, ekeko ny fahamarina ny teninao ary voninahanao ny sitraponao, tiako ny anadiovanao ny fahotako ary raiso ny fanoloran-tenako. Raha izany ny fanirianao, dia aoka napa-kevitra anao anio fa mbola mamonjy kristy ary mbola andro-pamonjena ho anao anio. Manaiky atao batisa ho fanadiovana ny fahotanao, andraisanao herim-panahy vaovao, ary andraisan'Andriamanitra anao ho tena zanany marina tokoa. Valion'io ny antsom-pitiavan'ny fanahy fa ho tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra. Ry mpiainonamako, atolotr'Andriamanitra mamem-poana ho asy anao ny fiainana mandrakizay feno fahasambarana. Tsy mitaky vola amintsika izy, tsy mitaky fahaizana, tsy mitaky firazanana na famboniana araka ny maha olona, tsia, ny fanekena asitrika ao amin'ny rano mangatsiaka ny batisa ny varavarana manokatra ny lanitra ho an'izay teo vonjena. Tsy lafy vidy izany, mbola misy ny renirano, ny ony, ny fary, ny ranomasina, ny toerana namboarina azahoana manatanteraka an'izany. Aoka anao iteny tahakailay tantapo itopianina hoe: ino rano ka inona moa ny misaka anatsy atao batisa? Asan'ny apôstoly toko favalo andininy fahenina: tianao ve ny teny hoe: Jesosy eo, maniry ny ara-mitoetra aminao mandritra ny mandrakizay aho, anio atolotro anao indray ny fiainako, manolo tena ho ti sy anaraka anao aho, na aiza na hitondranao aho? Raha izany ny fanirianao, dia andeha hoe tsika ambavaka izany. Rainay masina ny an-danitro, eo an-tany fiadiana amin'ny andrina ny maizina tokoa izahay hatramin'izao, nefa mahatoky fa ho mpandresy tahaka anao. Ampio izahay hiantehitra aminao isan'andro mba azo fandresena amin'ny ratsy isaky ny mandingana, ary mba ho nisan'ireo andovan'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao feny fahasambarana mandrakizay. Mazava aminay fa ny fanasana ny akanjonay no azahoanay manana fahefana amin'ny azonaina sy diranay amin'ny vavahady ao an-tanàna. Diovy izahay Jesosy eo, amarino ara-masino ho tahaka anao. Tohany amin'ny fomba manokana ireo manapaka hevitra anaraka anao amin'ny ranony batisa mba ho tanteraka tsy ho ela izany fanirina masina izany. Ary ko teraka ao amin'ny fanahy masina isan'andro reo fa nandalo tamin'ny batisan'ny rano. Aza velandalo fotsiny ny afatra ao rehetra zay nodinina iteto, ampitoera ao anatinay izy ireny, ampitomboy ary ataovy mitondra fanapaha-kevitra tsara eo aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Fuku ravo ni fanai mandi fiano tiso mati uai ni visa chani lunzi se tu kuni uai ti zawi zai kambuti si sara jai piai ti ai kiu la zaina Ia falia cu Ma dai ni fa munzena Isaina tu luta Ni fu cu manu tu lu In giu fanatica Une qua nauri tu bu Pare si la ocio
Mi bizzi chia tua nati Feu ni rana mi tauna hachani hanantuniza ni hazu fidalina ni humbu ana handaure wadalana naza chataru si haiku hula saina ni hafali Jaini famunzena Hizaina tulu cha Ni fuku manu tulu Hinju fanati cha Umekwa nauri tubu Faresi la hacha
Radio Feu Fanantenana
Si haikyu hula zaina Ni hafali aku Chaini famuzena, izaina tulucha Nifuku manu tulu, hinju fanaticha Umekwa nauritubu, faresi la hacha Faresi la hacha, faresi la hacha
AWR
Telefone
034-06-797-62
033-84-313-37
Fani tenyao no fahamarinana
Ardalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
ampifaliana tanteraka no ionako aminao amin'ity anioty fiadanana ry mpiara-mianatra ny soratra masina ho aminao sy ny ankonanao ane izany ary enganeka tsy ala aminao ny famindrapon'andriamanitra satria ny fitiavan'andriamanitra de mandrakzay androany sika de ijery lohateny kely ny fitiavana miorina amin'ny teny fikasana ary zany de ao anatin'ilay hoe fitiavana miorina amin'ny fanekena koa melon'ny handinintsika an'izany dia metezy anao mba hiaraka hivavaka amiko ry rainay izay ny an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao mamelany elokay ary mamindra fo satria mampanota tsy miendrika anay dia tsy misy azonay eritreretina mihitsy hoe ahafaly ianao, tena tianay tanteraka ianao, kanefa ny famarinanao dia lamba misondraha ka marikiriko izany. Noho izany, saromy ny amin'ny famarinan'i Jesosy izay, ary ny rany no hamafa sy hanadio anay. Omeo anay ny fanahinao masina, hampianatra anay, hanitsy anay, hanoro lalana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatahako izany. Amen. Ny fitiavana miorina amin'ny teny fikasana. Matetika ny Baiboly no maneho fifamatoram-pitiavana manokana ifandraisan'Andriamanitra amintsika amin'ny fampiasana fanoharana momba ny mpianakavy na ny mpianaka. Ampiasainy manokana ny fanoharana momba ny fitiavam-bivady na ny fitiavan'ny reny mendrika ny zanany. Ampiasainy reny fanoharana reny mba anehona ny fifandraisana manokana eo amin'Andriamanitra sy ny vahoaka izay nanovan'ny fanekena. Fifandraisana miorina amin'ny fitiavana araka ny fanekena izany. Tsy ny fitiavan'Andriamanitra ny vahoaka ny irery no hita ao, fa ny fanantenanako fa andray fitiavana io ny vahoakany ary ho ti azy. Tsy izy ihany no tiavina fa ny hafa ihany koa, ho setran'izay fitiavana nasehony vahoakan'izay. Andao ane sika amaky tenin'Andriamanitra. Voasoratra ao amin'ny Deuteronomia toko fafito ny andiny fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Deuteronomia toko fafito ny andiny fahenina ka hatramin'ny fahasivy. De ho jerentsika hoe inona moa zany ny ampianarin'io toko zay ho vakintsika io, io andininy zay ho vakintsika io mikasika ny fifandraisana fanaovan'Andriamanitra fanekena sy ny famirapo. Ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, fa ianao efa ny fidin'i Jehovah Andriamanitra ao, firenena rakitra soa ho azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy ny amaronareo noho ny firenena rehetra nefa noho ny iriketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fifidianany anareo, fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza. Fa ny nitiavan'i Jehovah anareo sy ny tandremany, ny fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo, no nitondran'i Jehovah anareo tamin'ny tanana mahery sy nanavotany ianao tamin'ny tranona devozana de tamin'ny tanany farao mpanjakan'i Egipta. Koa aoko fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindrapo amin'izay ti azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Raha efa mba namaky Baiboly tokoa ianao de mahita fa efa nianin'Andriamanitra, efa nanaiky izy fa hitahy ny taranaky Abrahama. Andriamanitra mahatoky izy, dikan'izany de Andriamanitra tsy mivadika izy. Ny taranaky Abrahama no nivadibadika tamin'Andriamanitra, fa zao kosa Andriamanitra de mahatoky, tsy mampiseho fivadiana mihitsy Andriamanitra amin'ny fiteniny fiangonana ravavy sasany. Tsy mivadika mihitsy zany Andriamanitra zany. Eto izy de manorotsorotra karazam-pitiavana iray manokana izay itiavan'Andriamanitra ny vahoakany nanaovana fanekena araka ny voalazany andininy fa sivy. Fifandraisana zay miankina amin'ny fitoerana izy ireo ho matoky na tsy izany. Andriamanitra de tia atrany ny vahoakany, fa ny vahoaka no iaho taminao teo no mivadibadika, ndrandray ty, ndrandray tsy ty, ndrandray manaraka, ndrandray tsy manaraka, ndrandray mivadibadika tahaka ny lelamay zany ny vahoakan'Andriamanitra. Ary na izasy ianao io ary nge manao an'izany e, kanefa Andriamanitra de mahatoky tsy mivadika amin'ny teny nomeny fa vonina hitahantsika izy raha miteny Jesosy ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo fa homba nareo mandrakariva mandra-patonga amin'ny fahatapera n'izao tontolo izao de tadidio fa tsy mivadika amin'izany teniny zany izy mandra-piaviny eny amin'ny raho any lanitra, fa isika no mivadika aminy, ary isika no matetika manao zay tsy mahafaly azy, manao zay mampalahelo azy, fa izy de mitanatra any an'izay fanekena zay. Tahaka ny hoe nitazoman'i Jehovah ny fanekeny tamin'ny zanak'Israely fa mpiditra azy ireo any amin'ny tany Kanana izy. Fa jereo aneny nataony zanak'Israely fa izay nivoaka avy any Egipta tsisy tonga tany amin'ny tany Kanana afa-tsy anakiroa ihany de Josua sy Kaleba. Ny antony dia satria nivadika tamin'ny fanekeny ny zanak'Israely. Engane ka tsy hotratra n'izany zasy ianao ka hivadika amin'andriamanitra fa hiandany amin'ny satana indray, ka hanandratra ny satana ho andriamanitra fa tsy ilay Jesosy. Hivaro-panahy amin'ny satana ka hodoran'ny afo ny helo ka ho lasa lavenona mandrakizay. Sanatriavina kosa aloha izany. Ka eto ny fifandraisana dia miankina amin'ny fitoerantsika ho matoky na tsy. Andriamanitra tsy mivadika izy fa isika no mivadibadika. Tsy misy fepetra ny fitiavan'andriamanitra, fa misy fepetra kosa ny fifandraisany amin'ny vahoaka araka ny fanekena. Ny teny izay nadika hoe famindrapo ao amin'io Deuteronomy toko fahafito ny andiny fahasivy io hesed izay no nandikanana azy. Io de mampiseho ny fanekena ao amin'ny fitiavan'andriamanitra ary mihoatra n'izany aza. Matetika ny teny hoe hesed izay nadika hoe famindrapo no ampiasaina mba hilazalazana ny fahalehibiazan'ny famindrapon'andriamanitra sy ny fahatsarany ary ny fitiavany. Akoatran'izany, io teny grika io dia manondro ny famindrapo na ny fitiavana mafy orina izay fitiavana ny ankilany ao anatin'ny fifandraisana iray isian'ny fitimy famaly. Fitimy famaly tokoa nge mahatsara fihavanana, tsy miteniteny foana ny malagasy. Rehefa misy anankiray mivadika amin'ny fanekena dia tapaka hatreo ilay fihavanana. Manorina fifandraisana tahaka an'izany koa izany io fitiavana io, ary manantena ny ankilany mba anisy setriny an'izany. Andriamanitra izany dia manantena antsika foana hamaly fiti azy isika, na dia hoe ti antsika tsy misy fepetra ary Andriamanitra. Ilay teny grika hesed an'Andriamanitra dia maneho fa azo trikina sy mafy orina ary mandrakizay ny famindrapon'Andriamanitra. Itsekilany nefa dia misy fepetra ny fandraisanareo tombontsoan'io famindrapon'Andriamanitra io, miankina amin'ny fetezan'ny olona hankato sy anaja ny teny nomeny ao anatin'ilay fifandraisana izany. Na de Andriamanitra mamindra fo ary Andriamanitra, de tsy anerin'ny olona anankiray honina ao an-danitra izy, satria tsy ho tamana ao mihitsy ny mpanota anankiray ny raha ohatra ka ho teren'Andriamanitra hiditra ao an-danitra izy. Andao angitsika maky teny ao amin'ny Isaia toko fahenina amby roapolo ny andininy fahafolo ny misy azy. Isaia toko fahenina amby roapolo ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy: na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy, tsy mety mianatra fahamarinana izy. Eny, na dia ao amin'ny tanyny fahamarinana azy izy, mbola manao meloka ihany ka tsy mety mijery ny fahalehibiazan'i Jehovah. Io no manambara fa ny olona anankiray mpanota tsy mibebaka, tsy azonao terena hiditra ny lanitra, satria efa zatra mangalatra izy manamitrano, manendaka izy, efa zatra mijangajanga izy, efa zatra mamono olona izy. Tsy misy an'izany tsony ao amin'ny tanyny famarinana, ary tsy ho tamanao mihitsy izy na ho terena aza. Tsy ho tamanao izy, tsy ho tavelao izy fa hitady lalany ivoaka, aloha ivoaka. Ka izay no mahatonga an'le hoe tsy ny olona matahotra ny afobe no any an-danitra, satria ny olona matahotra ny afobe dia ameno fiangonana fotsiny izy fa tsy ameno ny lanitra. Fa ny olona ho any an-danitra dia ny olona tena tia an'Andriamanitra tanteraka. Ny fitiavan'Andriamanitra mafy orina no fototry ny fifamatoram-pihavanana rehetra, ary tsy manam-paharoa izany fitiavana izany. Tsy ny fiainana fotsiny nomen'Andriamanitra antsika mahaimaim-poana, fa natolony antsika mahaimaim-poana ao amin'i Kristy koa ny tena. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Jaona toko fadimy ambe folo ny andimy fa telo ambe folo. Tsy salasalana fa ny fanehoana fitiavana lehibe indrindra ny fitiavan'Andriamanitra dia natao rehefa nanetry tena ny tompo ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijalinana zany. Koa ny fitiavana miorina amin'ny teny fikasana zany dia izao: arakaraka ny ataonao no hampitoetra mandrakizay anao eo anatrehan'Andriamanitra. Fa raha vao miadaladala isika de tadidio tsara fa zay adaladala antsika zay no andaozantsika an'Andriamanitra, ary indrindra indrindra tsy hananantsika ilay fiainana mandrakizay zay fa ampanantenain'Andriamanitra. Fa Andriamanitra de mampanantena foana fa vonona izy ny anomeanao ny fiainana mandrakizay. Tsy ny nanomezany any zananylay tokana ihany fa ny ampiainanao mandrakizay ao amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao raha manaiky ianao, satria ny fitiavana dia miorina amin'ny teny fikasana. Ary rehefa mitoetra tsara amin'izay teny fikasana zay ntsika, tsy mivadika amin'ny fanekean'Andriamanitra isika, dia Andriamanitra kosa tsy mba olombelona ka mandainga fa tena vonina natanteraka ny teny fikasana izy. Atreo ny fiarako aminao amin'ity androany ity, ary misaotra ny teknisianna Naritina nampitany feo ho any amintsika tsirairay. Mametraka amin'ny veloma mandra-pitafo aminao ny namanao Risara Andrianjatovo. Veloma tompoko,
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.